Sa kaisipan ng sanlibutan, iniisip nilang ang pamamahala ng Panginoon sa daigdig ay hindi na magtatapos. Bunga nito, gumawa sila ng mga paraan upang masigit pang mapayabong ang kanilang pamamahala. Subalit ano ang sinasabi ng mabuting balita tungkol sa darating na hari? Matatagpuan natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Nahum, talatang 11-15, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sakiman, huwag sanang paalipin sa udyok ng kasalanan, dulot ng kapangyarihan at angking kayamanan. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sana'y taligtan. Sa aming bayan, ng aming masumpungan, pangako mong kaligtasan. O Diyos, tingin mo daing ng aming bayan, mga bagay na walang halaga, siya naming sinasamba sa iyong kabanalan. Sa aming kasalanan, bayan ay nagdaranda. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sana'y taligtan. Magharit, magliwanag ka, O Diyos, sa aming bayan, ng aming masumpungan. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sana'y taligtan. Maghalit, magliwanag ka, O Diyos, sa aming bayan, ng aming masumpungan, pangako mong kaligtasan.
The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. He prepared a table before me in the presence of my enemies. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for You are with me. Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Kamusta na po kayo, mga giliw naming tagapakinig? Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na nananatili sa inyong mga buhay. Kailangan nating magliwanag dito sa sanlibutan at ito ay ang paghawak ng matibay sa salita ng Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Pilipos, talatang 16, ganito po ang sinabi, na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Ang salita ng buhay ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng takot sa Diyos. Ito rin ay ang tabak ng Espiritu. Kaya't kinakailangan din ito sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay natututunan natin ang panganib ng pagtatalo-talo at ng pagbubulong-bulungan. Sa tulong ng mga salita ng Diyos ay magiging matuwid at anak niya tayo. Subalit upang maganap ang lahat ng ito, ay kailangan nating panghawakan ng may katatagan ang salita ng Diyos. Paano ba ang tamang paggawa nito? Sa pamamagitan ni Propeta Ezra, na isang batang propeta, ay matututunan natin na ito ay kinakailangan at nasa pagkakasunod-sunod. Ipinahayag ni Propeta Ezra sa 7 kabanata, talatang 10 ang ganito, inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang sadiksikin ang kautosan ng Panginoon, upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Sa talatang ito ay natutunan natin na inihanda ni Propeta Ezra ang kanyang puso na saliksikin ang mga kautusan ng Diyos. Maging ang pagsunod dito ay nasa kanyang puso at ang pagtuturo ng mga kautusang ito sa bayang Israel. Sa pagsunod natin sa kanyang halimbawa, ay kailangan muna nating panghawakan na mayroong katatagan ang mga salita ng Diyos. Kailangan nating saliksikin nang may katapatan ang salita ng Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pedro sa 2 kabanata, 2 talata ng kanyang unang sulat ang ganito, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiinin nyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kailangan nating mithiin ang salita ng Diyos na tulad sa isang sanggol na nagnanais ng isang gatas. Dapat nating tanggapin ang salita ng Diyos na mayroong kababaan at itanim ito sa ating mga puso. Ang tanging paraan na aking nalalaman upang makamit natin ito ay sa pamamagitan ng araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos kung tayo ay nag-iisa. Ang pag-aaral at pagsasaliksik nito nakasama ang ilang kapatid sa pananampalataya. Ang ganoong katapatan sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay kinakailangan. Nais kong basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng 2 Timoteo mula 14 hanggang 16 na talata. Ganito po ang sinasabi, ipaaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan kundi sa ikapapahamak lamang ng mga nakikinig. Kung hindi natin ito papahalagahan, ay maaari itong makasira sa ating mga tagapakinig, sapagkat maaari tayong mapahiya sa mali nating pagpapahayag ng mga salita ng katotohanan. Bagkus na badala natin, ang iba sa Diyos ay maging kalituhan pa sila sa atin. Nagbigay babala si Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo na ganito po ang sinabi, kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo, walang nauunawaang anuman, at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala, pag-aaway ng mga taong masama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Kaya't kung tunay na kailangan natin na panghawakan ng may katatagan ng salita ng Diyos sa paraan na makatutulong sa atin, ay kailangan nating ihanda ang ating mga puso sa malalim na pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Mayroong panganib na maging tagapakinig, subalit hindi tagagawa nito. Ipinahayag ito ni Apostol Santiago sa 1 kabanata ng kanyang pahayag mula 22 hanggang 25 talata. Ganito po ang sinabi, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Mga kaibigan, kung tayo ay nananatiling tagapakinig lamang, ay dinadaya natin ang ating mga sarili. Hindi natin maaaring dayain ng Diyos sapagkat nalalaman niya ang ating mga puso. Hindi rin natin maaaring dayain ang mga taong nakakakilala sa atin sapagkat nakikita nila ang ating biglang pagbabago. Kung nananatili tayong tagapakinig, ay hinahadlangan natin ang ating mga sarili sa tunay na pagpapala ng salita ng Diyos na dumarating sa pamamagitan ng paggawa at hindi lamang sa pakikinig nito. Kaya't mga kaibigan, tunay na napakahalaga ng ating malalim na pagsasaliksik sa banal na kasulatan. Magpatuloy po tayo sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Magpatuloy po tayo sa ating pagbubulay sa sulat ni Propeta Nahum. Ang mga pahayag ni Propeta Nahum ay puno ng aral at lubos na mapagkakatiwalaan. Nawa ang mga pahayag ni Propeta Nahum ay magkaroon ng kabuluhan sa ating mga buhay ngayon. Magsimula po tayo sa pagbubulay dito sa aklat ni Propeta Nahum sa pamamagitan ng pagbabasa ng 11 talata ng unang kabanata ng kanyang sulat. Hindi ba lumabas ang isa sa iyo na nagpanukala ng kasamaan laban sa Panginoon at nagpapayo ng masama? Sinasabi ni Propeta Nahum na mayroong dumating na kaaway laban sa Huda. Ang kaaway na ito ay ang Assyria na ang tumatayong kabisera ay Ninibe. Marahil ay nakakaisa ang mga mag-aaral ng Biblia na ang sasalakay na nagpapayo ng masama ay si Sennacherib na hari ng Assyria. Ang pagsalakay na ito ni Sennacherib ay naitala ng 3 ulit sa banal na kasulatan. Pakinggan po natin ang ipinahayag sa 18 ng 2 hari mula 13 hanggang 17 talata. Ganito po ang sinasabi. Nang 14 na taon ni Haring Hezekiah, si Sennacherib na hari ng Assyria ay umahon laban sa lahat ng bayang nakukutaan ng Huda at sinakop ang mga iyon. Si Hezekiah na hari ng Huda ay nagsugo sa hari ng Assyria sa Lachish na nagsasabi, "Ako'y nagkamali, iwan mo ako, anumang ipataw mo sa akin ay aking papasanin." At pinatawa ng hari ng Assyria si Hezekiah na hari ng Huda ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. Ibinigay ni Hezekiah sa kanya ang lahat ng pilak na natagpuan sa bahay ng Panginoon at sa kabangyaman ng bahay ng hari. Nang panahong iyon ay inalis ni Hezekiah ang ginto mula sa mga pintuan ng templo ng Panginoon at mula sa mga haligi na binaluta ni Hezekiah na hari ng Huda at ibinigay ito sa hari ng Assyria. Isinugo ng hari ng Assyria ang Tartan, ang Rabsaris at ang Rabsake na may malaking hukbo mula sa Lachish patungo kay Haring Hezekiah sa Jerusalem. At sila'y umahon at nakarating sa Jerusalem. Nang sila'y nakarating, sila'y pumasok at tumayo sa tabi ng daluyan ng tubig ng mataas na tipuna ng tubig na nasa lansangan patungo sa parang na bilaran. Kung ang Diyos ay nagpapahayag ng 3 ulit ng mga bagay tungkol sa isang bagay, ay kailangan na nating huminto, magmasid at makinig. Ito pa ang 2 pahayag tungkol kay Sennacherib na matatagpuan sa 32 ng 2 Kronika mula 1 hanggang 5 talata. Ganito po ang sinabi, pagkatapos ng mga bagay na ito at ng ganitong gawa ng katapatan, si Sennacherib na hari ng Assyria ay dumating at sinalakay ang Huda at kinubkob ang mga lungsod na may kuta na inisip na sakupin ang mga iyon para sa kanyang sarili. Nang makita ni Hezekiah na si Sennacherib ay dumating at nagbabalak labanan ang Jerusalem, nakipagsangguni siya sa kanyang mga pinuno at sa kanyang mga mandirigma na patigilin ang tubig sa mga bukal na nasa labas ng lungsod at kanilang tinulungan siya. Napakaraming tao ang nagtipon at kanilang pinatigil ang lahat ng bukal at ang batis na umaago sa lupain na sinasabi, bakit paparito ang mga hari ng Assyria at makakatagpo ng maraming tubig? At si Hezekiah ay gumawang may katatagan at itinayo ang lahat ng pader na bumagsak at pinataas ang mga muog at sa labas nito ay nagtayo siya ng iba pang pader. Pinatibay niya ang Milo sa lungsod ni David. Gumawa rin siya ng maraming sandata at mga kalasag. Kung ang isang bagay ay sasabihin niya na isang beses, ito ay dapat nang maging sapat. At kung ito man ay ipinahayag niya ng 2 ulit, ay sinasabi niya na ito ay mahalagang mahalaga. Magpatuloy po tayo at pakinggan ang ikatlong pahayag ng Diyos ukol sa bagay na ito sa 36 na kabanata ng sulat ni Propeta Isaias mula una hanggang 3 na ganito po ang sinasabi. Nang 14 na taon ni Haring Hezekias, si Sennacherib na hari ng Assyria ay umahon laban sa lahat ng may pader na lungsod ng Huda at sinakop ang mga ito at sinugo ng hari ng Assyria si Rabsake sa Jerusalem mula sa Lachish kay Haring Hezekias na may malaking hukbo at siya'y tumayo sa tabi ng padaluya ng tubig ng mataas na tinipon ng tubig sa lansangan ng bilara ng tela at do'y humarap sa kanya si Eliakim na anak ni Hilkiyas na tagapamahala sa bahay at si Sebna na kalihim at si Joa na anak ni Asap na tagapagtala. Kaya atin pong tandaan na kung ang Diyos ay nagpapahayag ng 3 tungkol sa isang bagay ay nangangahulugan na ito po ay mahalaga. Mga giliw na tagapakinig, nabasa natin sa 3 aklat ng Lumang Tipan ang tungkol kay Sennacherib. Makikita natin sa kasaysayan na sinugo ni Sennacherib si Rabsake laban sa Jerusalem kasama ang malaking hukbo ng Assyria. Tinakot ni Rabsake si Hezekias na hari ng Huda at tunay naman na si Hezekias ay lubos na natakot sa pangyayaring ito na halos kanyang ikamatay. Marahil ay hindi na siya makatulog kung gabi ng maraming ulit. Gayunman, si Hezekias ay nagtungo sa templo ng Diyos at sa kanya ay tumawag at sa pamamagitan ng Propeta Isaias ay kanyang inihatid ang pahayag ng Diyos na wala ni isang palaso ang pakakawala ni Rabsake sa bayan ng Jerusalem. Bagkus ay kailangan niyang umurong dahil sa pagnanais ng Assyria na sakupin ang Ehipto na kung saan ay mas kakailanganin ang mga kawal ng Assyria. At matapos ito ay mismong ang Diyos ang nagwasak sa hukbo ng Assyria. Sa panahong iyon ay lubos na kinatatakutan ang bansang Assyria sapagkat sa panahong ding iyon ay nasakop nila ang hilagang kaharian ng Israel at ginawang bihag ang mga tao dito at lubos silang pinahirapan. Dumako naman po tayo sa 12 kabanata. Dito pa rin sulat ni Propeta Nahum na ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, bagaman sila'y malakas at marami, sila'y pupulutin at lilipas. Bagaman pinahirapan kita, hindi na kita pahihirapan pa. Mga kaibigan, ang talatang ito ay tunay na kamangha-mangha at karapat-dapat lamang pagtuunan ng pansin. Ang mga pahayag na bagaman sila'y malakas at marami ay tila parang walang kabuluhan. Ano nga ba ang nais na ipahayag ng Diyos dito? Ayon sa mga tagapagsuri ng New Scofield's Reference Bible na ang talatang ito ay isang halimbawa kung paanong ang mananaliksik sa mga naiwan ng nakaraan o ang arkeolohiya ay nagpatunay ng maraming bagay na nasa banal na kasulatan. Hindi natin ito nalalaman, subalit ang mga mananaliksik ay nagpatunay ng pagiging tumpak ng banal na kasulatan. Sa konteksto ng mga pahayag na bagaman sila'y malakas at marami, kahit na ito ang literal na pagkakasalin mula sa wikang Hebreyo, ay tila wala itong kabuluhan. Sa katunayan, ang uri ng salitang Hebreyo na ginamit dito ay ang nakalimutan ng pamamaraan ng sinaunang Assyria. Ang mga nahukay na guho at labi ng Ninibe na natabunan pa noong 612 bago mamatay si Hesukristo ay nagbigay ng liwanag sa libu-libong tapyas na bato ng mga taga-Assyria na naglalaman ng mga sinaunang pamantayan ng Assyria. Inulit ni Propeta Nahum ang pahayag ng Diyos na ginagamitan ng sinaunang pamamaraan ng Assyria na ganito ang sinabi, kahit na ang inyong bayan ay magkaisa na tulad ng isang tao, ay akin pa rin kayong magagapi. Nagpapakita lamang ito na ang mga tagapagsalin at manunulat ng mga sinaunang sulat na nahukay ay kanila lamang kinopya kung ano ang kanilang natagpuan. At sila ay nagpatotoo sa biyaya ng pagpapanatili ng Diyos sa mga sinaunang sulat. Kung gayon mga kaibigan, nakita natin na ginamit ng Diyos ang sinaunang uri ng pamamaraan ng pagsulat sa kung ano ang nais niyang ipahayag. Nagpapahayag ang Diyos tungkol sa Assyria at nais niyang maunawaan nila ang kanyang ipinapahayag. Kung titingnan natin ang talatang ito sa liwanag ng mga nahukay na bagay ngayon, ang Diyos ay nagpapahayag ng bagay na mayroong kabuluhan sa mga taga-Assyria, kahit na ito ay walang kabuluhan para sa atin ngayon. Nang dumating ang mga dalubhasa sa wikang Hebreyo, ay hindi rin nila ito naunawaan. Ngunit ito ay kanilang isinali ng tumpak sa wikang Ingles sapagkat sila ay naniniwala sa pagkasihin ng banal na espiritu sa banal na kasulatan. Ito ang naguudyok sa akin na sabihin na ito ay isa sa mga dahilan na ako ay hindi lubusang sang-ayon sa lahat ng mga tinatawag na makabagong salin. Hindi sila salin sa kabuuan sapagkat karamihan sa kanila ay gawa ng mga tao na hindi naniniwala sa banal na kasulatan. Ang iba namang manunulat, kahit na sila ay nagtitiwala sa banal na kasulatan, ay nais silang isalin ito sa uri na maunawaan ng pangkaraniwang tao. Dito sa bahagi ng pahayag ni Propeta Nahum ay nagpapakita na kahit hindi mo maunawaan ang banal na kasulatan, ay sinasabi ng Diyos na tanggapin ninyo kung ano ang ibinigay ninyo sa akin at matatagpuan ninyo pagdating ng tamang panahon kung ano ang ibig sabihin nito, kung kayo ay mag-aaral at gagawa ng mabuti. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Nahum sa 13 talata na nagsasabi, "At ngayon babaliin ko ang kanyang pamatok na nasa iyo, at aking lalagutin ang iyong mga gapos." Tila imposible ito noong panahon ni Propeta Nahum, sapagkat ang bayan ng Assyria ay magpapatuloy ng mahabang panahon. Subalit sinabi ng Panginoon na, "Babaliin ko ang pamatok ng iyong bayan." Sinabi rin niya sa 14 na talata, ang mga katagana, "Ang Panginoon ay nagbigay ng utos tungkol sa iyo, hindi na magpapatuloy ang iyong pangalan mula sa bahay ng iyong mga Diyos ay aking ihiwalay ang larawang inanyuan at ang larawang hinulma. Aking gagawin ang iyong libingan sapagkat ikaw ay walang halaga." Ang mga pahayag ng Diyos sa Ninibe ay marahas. Sinabi niya na sila ay kanyang ililibing. Ipinahayag din niya na aking aalisin ang iyong mga Diyos-Diyusan. Ang mga taga-Medes at taga-Babilonya ang nagpunta sa bayan ng Ninibe noong 612 taon bago mamatay si Jesucristo. Sa 15 talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Nahum. Narito, nasa ibabaw ng mga bundok ang mga paa niya na nagdadala ng mabubuting balita na nagpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga kapistahan o Huda, tuparin mo ang iyong mga panata, sapagkat ang masama ay hindi nadadaan pa sa iyo. Siya'y lubos na ititiwalag. Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nahum na huwag ninyong akong iwanan, huwag kayong tumiwalag sa pamantayan ng mga kautusan ni Moises, huwag kayong panghinaan ng loob, sapagkat nais kong wasakin ang inyong kaaway at ipadala sa inyo ang Mesiyas na naghahatid sa inyo ng kagalakan. Ipinahayag ito ni Propeta Nahum na tumutukoy sa Assyria at matatagpuan ninyo na parehong ginamit ni Propeta Isaias ang pahayag na ito sa 52 kabanata ng kanyang sulat, talatang 7 na nagsasabi ng ganito, "Napakaganda sa mga bundok ang mga paaniyong nagdadala ng mabuting balita na naghahayag ng kapayapaan, ng kabutihan, ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion, ang iyong Diyos ay naghahari." Nagpahayag si Propeta Isaias ng ganito, na tumutukoy sa pagwasak sa Babilonya habang siya ay sumusulat sa timog kaharian ng Huda. Ang sulat ni Propeta Nahum sa hilagang kaharian ay nagpapahayag din ng parehong paksa, subalit ito ay patungkol sa Assyria. Pansinin din natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10 ng sulat para sa mga taga-Roma mula 13-15. Ganito po ang sinabi, "Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay." Sa aking palagay, ay naunang nagpahayag nito si Propeta Nahum bago si Propeta Isaias. Sa huli ay inulit ni Apostol Pablo ang pahayag ni Propeta Isaias at nagbigay ng ibang gamit na tumutukoy naman sa bayang Israel. Tinalakay doon ni Apostol Pablo na ang Diyos ay hindi patapos sa bayang Israel at muli silang makakasumpong ng kagalakan. Mayroon din namang pahayag na para sa buong sanlibutan at ito ay ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10 ng Roma talatang 13 na ganito po ang sinasabi, "Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas." Subalit papaano makakarinig ang mga tao kung walang maghahatid sa kanila ng mensahe? Ang tagapagbalita ay kailangang suguin at naniniwala na ang Diyos ang magpapadala ng sugo. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 52 kabanata talatang 7 ang ganito, "Napakaganda sa mga bundok ang mga paaniyong nagdadala ng mabuting balita na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion, ang iyong Diyos ay naghahari." Hindi nito ibig sabihin na mayroong silang magagandang paa, ngunit sila ay dumating upang ipahayag ang mabuting balita. Maaari sila ay naglakbay sa pamamagitan ng bangka, eroplano o sa pamamagitan ng radyo, subalit sila ay dumating upang ihatid ang mabuting balita. Itong pahayag ni Propeta Nahum ay isang kahanga-hangang pamamaraan kung paanong ginagamit ng Espiritu ng Diyos ang banal na kasulatan. Nagpapahayag sa atin si Propeta Nahum kung paano ipaliwanag ang salita ng Diyos. Tunay na mayroong paliwanag at ang problema ay wala sa salita ng Diyos. Ang problema ay nasa atin kung hindi natin ito maunawaan. Nawa ang mga pahayag ni Propeta Nahum ay naging makabuluhan sa inyong mga buhay. Tandaan lamang natin na ang Diyos ay nagpapahayag sa kanyang mga salita at kailangan nating unawain ang taglay nitong mga mensahe. Mga giliw naming tagapakinig, ang salita ng Diyos ay tubig ng buhay. Kung wala kayo nito, ay tunay na tuyo at walang saysay ang inyong mga buhay. Magpatuloy kayo sa pagsasaliksik sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral sa banal na kasulatan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat Lord dahil nakatanggap na naman kami ng pagpapala sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Ito ay nagbigay sa amin ng kalakasan at naging pagkain ng aming kaluluwa. Panginoon, tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at mamuhay ng isang buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.